Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwana fiddin azzaqakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-557. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Muhammad ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abdullah ibn Mubarak dari Muhammad ibn Ajlan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthalad durri fi surati rijal. Yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthalad durri fi surati rijal. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut merah kecil. Dalam bentuk manusia. Yakhshahumud dhul min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari setiap tempat. Yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas. Mereka diseret menuju penjara yang ada di dalam neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Ta'luhum narul anyar. Mereka diliputi oleh api, segala api, api yang paling panas. Wa yusqawna min usarati ahli nari dinatil khoba. Kemudian mereka diberi minum dari nanah-nanah penduduk neraka. Yang menyebabkan mereka seperti orang gila terkabar. Nah, atau rusak, hancur, terkapar seperti orang gila atau binatang-binatang. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 2911. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang sombong di akhirat nanti. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka ini dikumpulkan menjadi semut, semut merah yang kecil, yang wajahnya adalah wajah manusia. Mereka terinjak-injak oleh kumpulan makhluk saat itu dan tidak ada yang peduli. Ketika nginjak-nginjak mereka, mereka benar-benar saat itu hina dina dari segala tempat, dikumpulkan dalam bentuk seperti semut, semut merah kecil berwajah manusia. Na'udzubillah min dzalik, diinjak-injak oleh makhluk yang kumpul jadi satu di tanah yang lapang. La iwaja fihi wal amta, tanah saat itu tidak ada yang bengkok, tidak ada gundukan, benar-benar rata tempat dikumpulkannya semuanya. Minal awwalin wal akhirin, sejak awal sampai akhir manusia kumpul jadi satu. Orang-orang yang sombong ternyata mereka berubah bentuknya menjadi seperti semut-semut merah kecil berwajah manusia, diinjak-injak oleh banyak orang dalam keadaan hina. Kemudian mereka diseret oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam penjara yang ada di dalam neraka jahanam. Penjara ini disebut dengan penjara bulas. Setelah itu mereka kemudian dibakar oleh api segala api. Narul anjar itu api segala api. Ya, yakni api yang paling panas yang ada di neraka itu. Kemudian mereka juga diberi minum dengan minuman berupa apa ini? Nanah-nanah yang busuk dari nanah-nanah penghuni neraka, sehingga mereka kemudian hancur tubuhnya, terkapar, hancur seperti binatang yang terkapar atau seperti orang gila. Waliyahdubillah. Barakofikum. Dalam hadis ini tentu kita kalau melihat bagaimana nasibnya orang-orang yang sombong, sangat mengenaskan, ya. Nah, dari sini para ulama sepakat bahwa al-kibru min kabair dzunub, sombong itu termasuk dosa besar. Karena ada ancaman dan bentuk ancaman dan siksaan, ciri khas dosa besar. Dan termasuk akbarul kabair, deretan dosa besar yang paling besar, walaupun tidak sebesar kesyirikan, tapi termasuk jajaran dosa besar yang paling besar, karena mendapatkan azab yang di atas rata-rata, dibakar dengan narul anyar, api, segala api, api yang paling panas. Barakallahu'alaikum. Oleh sebab itulah hadis ini cukup bagi kita untuk segera bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu membanggakan diri, meremehkan orang lain. Membanggakan diri, menolak kebenaran. Walaupun dia sholat tahajudnya rutin, walaupun puasa sunnahnya rajin, semuanya itu akan menjadi sesuatu yang gak bernilai jika orang itu sombong. Karena sombong itu benar-benar dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu haknya Allah, tapi direbut oleh hamba, maka Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar, sehingga Allah mengadab dengan adab yang besar pula. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Amalnya. Nah, dosa sombong berarti mengambil haknya Allah, maka Allah membalas dengan adab yang besar karena dia melakukan tindakan yang lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab berikutnya, bab yang ke-252. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun manintasara min dhulmih. Bab yang menjelaskan tentang orang yang minta bantuan menghadapi orang-orang yang mendoliminya. Di intasoro, ini artinya minta tolong, minta bantuan untuk menghadapi orang-orang yang mendoliminya. Nah, hadis yang ke-558. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarani banu Abi Zaidah. Qala akhbarana Abi an Khalid bin Salamah. Anil bahi an urwata an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada saya ibnu Abi Zaidah. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami bapak saya, yakni Abu Zaidah, dari Khalid ibn Salamah. Nah, dari Al-Bahi. Al-Bahi, beliau namanya ialah Abdullah. Naam. Ada yang mengatakan nama bapaknya ialah Yasar. Berarti Abdullah ibnu Yasar Al-Bahi. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dunaki fantasiri." Kemarilah wahai Aisyah. Silakan kalau memang engkau butuh bantuan. Ya. Nah. Baik. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1862. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Taib barakofikum. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Aisyah aktsar min ghairiha min nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha melebihi kecintaan beliau terhadap istri-istrinya yang lain. Wa yuraiha ahsan ariayah, ahsan ariayah. Beliau juga sangat memperhatikan Aisyah dengan perhatian yang sangat baik. Wala yuhibbu ayyasma'a kalaman tata'adzabi. Nabi tidak suka mendengar perkataan yang menyakitkan Aisyah. Taib. Warbama saudara anduratiha. Terkadang ucapan yang menyakitkan itu berasal dari madu-madunya Aisyah yang lain. Fa'ahabba Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyarudda alaiha min kibali Aisyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa membela Aisyah ya, menghadapi madu-madunya yang lain. Nah. Sehingga ketika Aisyah datang mengadukan ucapan-ucapan yang menyakitkannya dari madu-madunya, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Dunaki, sini-sini. Fantasir, silakan kau minta bantuan kepada ya." Nah, kata atasi salamu ya barakofikum. Ini menunjukkan memang kecintaan seorang suami kepada istrinya tidak bisa sama 50-50 kalau dua istrinya ya. Kalau tiga ya 100% bagi tiga. Nah 33 koma gitu ya, tiga gitu ya. Nah, kalau empat 25-25. Nah, nggak bisa disamaratakan seperti itu, nggak mampu.
Karena memang manusia itu punya watak yang berbeda-beda. Punya karakter yang berbeda-beda. Istri yang pertama cantik, lemah lembut. Istri yang kedua lebih cantik, lebih lemah lembut. Istri yang ketiga sangat cantik, sangat lemah lembut. Istri yang keempat super cantik, super lemah lembut. Akhirnya lebih sayang kepada istrinya yang keempat, istri mudanya yang sudah cantiknya sudah di atas rata-rata, lemah lembutannya juga di atas rata-rata. Apakah itu dianggap tidak adil? Jawabannya, keadilan dalam masalah ta'adud tidak dipersyaratkan dalam masalah cinta. Karena enggak mampu ya. Nah, kalau urusan belanjanya sama sesuai dengan hitung-hitungan, sama-sama enggak punya anak masian ya. Nah ini, kamu satu bulan 1 juta, istri kedua 1 juta, istri ketiga 1 juta, istri keempat 1 juta. Bisa ngitung uang 1 juta sama itu. Kalau ada yang kurang, minta, masih kurang 100, kasih gitu. Tapi kan urusan cinta, enggak bisa. Nah, barakah fikum. Jadi enggak bisa kemudian seorang istri menuntut kepada suaminya, harus adil lah. Masa kamu cintanya sama istri muda saja, istri tua sudah enggak dicintai. Enggak bisa nuntut, jawab aja. Istri yang tua itu sudah puas dicintai. Giliran istri yang muda. Keadilannya sebelah situ. Ya. Nah, kamu kan sudah 20 tahun nikah sama saya. Asih cinta penuh. Nah, sekarang saya nikah lagi. Ya. Nah, tak kurangi, tak bagi dengan yang baru, ya. Nah. Jangan nuntut. Karena sudah dapat banyak sebelumnya kan. Nah, sekarang cintanya untuk istri yang kedua. Tapi kamu tak sayang, tak cintai ya sebagai istri pertama. Nah, demikian ya. Barakofiku. Sebagaimana yang terjadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha sama yang lain. Itu sudah terkenal di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, terutama besan-besannya Rasul, bahwasanya Rasul itu lebih sayang kepada Aisyah daripada kepada yang lain. Besan-besannya yang lain itu berusaha untuk memahamkan anak-anaknya supaya tidak iri. Karena enggak mungkin mengejar kecintaan Rasul kepada Isa, ya, kemudian beralih kepada kalian. Memang Isa itu punya sesuatu yang lebih dari kalian. Nah, Khadijah enggak masuk karena sudah meninggal, ya, tidak masuk dalam deretan madu-madu yang masih hidup semua itu, ya, barakofikum. Ini enggak masalah, itu biasa. Sudah biasa. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang paling muda. Paling cantik. Paling cerdas. Ya. Ketika dapat ucapan-ucapan yang jelekit dari madunya, lapor sama Rasulullah, ya. Rasulullah kemudian menenangkan, siap untuk membela, ya. Tapi tidak kemudian Rasulullah memarahi istri-istrinya yang lain, enggak, tapi beliau dengan bijaksana supaya istri-istri yang lain bisa menjaga perasaannya. Siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala. Nah, jadi yang punya istri lebih dari satu ya harus siap-siap untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Jangan kemudian mundur, hadapi dengan bijaksana. Istri yang pertama curhat,
Tidak cocok sama istri kedua. Jangan marah. Dah. Catat di kertas ya. Apa saja hal-hal yang membuat engkau kurang berkenan. Nanti tak pelajari. Nah, itu tampung saja. Satu. Ya. Kalau tidak ngomong, suka mutus pembicaraan. Dua. Suka jelek-jelekan suaminya sendiri. Tiga. Malas pesi-pesi. Macam-macam. Ya. Suaminya harus bijaksana. Gak usah kemudian malah dijadikan seperti bola pingpong. Upah sana ke sini. Ya. Nanti malah kelelahan sendiri. Gak bisa menikmati istri lebih dari satu tadi. Ya. Nah, jadi tampung saja. Mohon maaf ya, saya memang belum pengalaman masalah itu. Cuma teori saja. Nah, ya. Karena istri saya masih satu ya. Nah, barakofikum. Jadi kok seolah-olah saya pernah mengamalkannya ya. Enggak. Kan teori kan boleh-boleh saja ya kan. Nah, masalah pengamalan ya mereka-mereka yang istrinya lebih dari satu. Ya, memberi nasihat, memberi arahan gak masalah kan. Walaupun belum mengamalkannya ya. Nah, lain-lain urusan. Barakofikum ya. Tampung. Sampaikan kepada istrinya yang lain ya. Dikasih pengarahan yang baik ya. Kita itu bersatu, kita teguh, percaya kita untuk. Ya. Nah. Jadi kita bangun rumah tangga ini bersama-sama ya. Nah. Sampaikan gitu. Sama istri yang kedua curhat. Itu catat apa saja keluhanmu. Enggak usah ditanggapi dulu, nanti tak pelajari gitu ya. Demikian. Barakofikum. Jadi kalau ada yang datang minta bantuan untuk mengatasi kedoliman orang lain kepadanya, maka bantulah dengan cara yang bijaksana. Namanya manintasor min dulmi. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Disyariatkan orang yang dimintai bantuan untuk mengatasi masalah, untuk menangani masalah tadi jika memang dia mampu menanganinya. Taib. Barakofikum. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Aisyah, dunaki fantasiri. Kemudian hadis berikutnya yang ke-559. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Su'aib ibn Abi Hamzah 'an az-Zuhri qala akhbarani Muhammad ibnu Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham an Aisyah qalat telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibnu Nafi'. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada kami Su'aib ibnu Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Beliau berkata, telah menghabarkan kepada saya Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham bahwa sesungguhnya Aisyah pernah berkata, arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'danat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi mi'tiha fa'adina laha fatakhalat. Istri-istri Nabi pernah mengutus Fatimah. Istri-istri Nabi yang dimaksud selain Aisyah, ya, pernah mengutus Fatimah untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fatimah minta izin untuk masuk dalam keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdua bersama Aisyah radhiyallahu taala anha di selimut milik Aisyah. Lagi berdua selimutan gitu ya. Nah, suami istri. Nah. Maka Nabi pun memberi izin Fatimah putri beliau untuk masuk. Silakan. Faqalat Fatimah kemudian berkata, inna azwajaka arsalnani yas'alnakal adla fi binti Abi Quhafah. Abi, istri-istrinya Abi yang lain mengutus aku untuk menuntut Abi supaya adil dalam hal sikap Abi terhadap putri Abu Quhafah, itu Aisyah radhiyallahu taala. Ya, nah, jadi mereka minta bapaknya ini yaitu Nabi Muhammad bersikap adil dalam masalah sikap dan perhatian kepada mereka seperti terhadap siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatimah saat itu menyebut dengan bintu Abi Quhafah, putri Abu Quhafah. Dari Abu Bakar. Qala Nabi bersabda, "Ai bunayya, alasti tuhibbina ma uhibbu?" Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, sini. Bukankah engkau mencintai apa saja yang aku cintai?" Qalat bala, kata Fatimah, "Ya betul wahai Abi." Qala fa ahibbi hadhihi, ya sudah, cintailah istriku yang ini. Gitu ya, itu Aisyah itu katanya mencintai apa saja yang aku cintai. Nah, ya sudahlah, cintailah istriku yang ini, itu Aisyah radhiyallahu taala. Faqamat fakharajat fahaddatsatuhum. Fatimah langsung meninggalkan tempat, keluar, kemudian menceritakan hal itu kepada istri-istrinya Nabi yang lain. Ya, sudah tak sampaikan, Nabi mengatakan demikian, gitu ya. Nah, fakulna ma'agnaiti anna syai'an farci ilai. Wah, berarti usahamu gagal, gak bisa menolong kami sedikit pun. Ayo coba kamu kembali lagi menemui Nabi. Qalat wallahi la ukallimuhu fiha abada. Fatimahnya gak mau, demi Allah aku sudah gak mau bicara sama abiku bahas-bahas masalah Aisyah selamanya. Sudah sampai di sini. Ya, na'am. Fatimah enggak mau karena Fatimah sudah dikasih tahu sama Nabi, kalau kamu mencintai apa yang aku cintai, maka cintailah istriku ini, Aisyah, ya. Fa arsalna Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata istri Nabi yang lain enggak kurang akal. Ngutus Zainab madu mereka, ya, untuk istrinya Nabi, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasta'danat, maka Zainab pun minta izin untuk masuk. Fa'adina laha, Nabi pun memberi izin Zainab untuk masuk. Faqalat lahu dhalik, maka Zainab berkata kepada Nabi dengan ucapan yang sama seperti Fatimah, yakni saya diutus sama istri-istri yang lain meminta keadilan, perhatian untuk mereka sama seperti perhatian Anda kepada Aisyah. Wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni, Zainab mulai mencaci maki aku, jelek-jelekan aku, ya. Ya, dia yakini di depan Nabi. Fatafiktu anduru, aku pun mulai melihat hal ya'danu lian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi memberi aku izin untuk mengomentari ucapan si Zainab? Falam azal hatta araftu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an tasya'. Fawaqatu bi Zainab. Ternyata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenciku untuk membela diri. Beliau mempersilakan aku untuk membalas. Aku pun membalas ucapan Zainab. Falan ansab an ahna tuha ghalabatan. Falam ansab an athqan tuha ghalabatan. Naam. Taib, aku jadikan Zainab terdiam dan kalah. Ya. Sampai diam kalah. Fatabas sama Rasulullah SAW. Maka Rasul pun tersenyum melihat kemenangan Aisyah dalam adu mulut tadi. Tsumaqal, kemudian Rasul bersabda, "Ama innaha ibnatu Abi Bakrin." Wahai Zainab, memang Aisyah itu jos karena dia adalah putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu anhuma. Na'am. Makanya jangan dilawan. Aisyah ini memang jas, ya, jas mengalahkanmu dalam masalah adu mulut. Karena memang dia adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, beliau mailah, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya juga. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ikhwan abidina a'azakumullah, kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang terbagi menjadi dua kelompok, ya. Nah, selain Khadijah, Khadijah sudah meninggal, ya. Nah, kelompok yang pertama diisi oleh Aisyah, Hafsah dan Saudah. Kelompok yang kedua diisi oleh Ummu Salamah dan istri beliau yang lain. Nah, ketika mereka mengetahui Rasulullah menar kasih sayang dan perhatian kepada Aisyah lebih dari yang lain, maka kelompok Ummu Salamah dan yang lain itu yang protes, ya. Adapun kelompoknya Aisyah di Hafsah Saudah, mereka sudah paham, ya. Nah, enggak mungkin mengalahkan Aisyah, ya. Nah, oleh sebab itulah kelompoknya Ummu Salamah mengutus Fatimah untuk ngomong baik-baik pada Rasul supaya seimbanglah kasih sayang dan perhatiannya dengan yang lain. Jangan Aisyah tahu, ya. Nah, Fatimah gagal. Fatimah sudah sampaikan, bukankah engkau mencintai apa yang engkau cintai, wahai putriku? Iya, kata Fatimah. Ya sudah, aku mencintai istriku yang ini. Cintai dia. Fatimah sudah langsung nurut, ya. Nah, gagal. Timnya Ummu Salamah masih belum menyerah. Akhirnya mengutus Zainab bintu Jahsin. Kenapa kok yang diutus Zainab? Karena Zainab bintu Jahsin ini istrinya Nabi yang sangat cantik. Kalau boleh dibilang itu sama Aisyah itu 11-12. Ya. Kemudian Zainab bintu Jahsin juga sangat dihormati oleh Nabi. Punya kedudukan istimewa juga. Nah. Taib. Orang yang paling bagus agamanya, paling jujur ucapannya, paling-paling ini Zainab bintu Jahsin, ya. Nah, ternyata Zainab ini dengan posisinya seperti itu enggak bisa menahan ketika melihat Rasul bersama Aisyah. Begini, enggak tahu apa yang diomongkan, namanya juga perempuan, ya kan? Nah, saat itu Aisyah diam aja, tapi melihat Rasulullah, ya, apakah melarang dia untuk membantah omongannya Zainab apa tidak? Ternyata enggak dilarang, malah dipersilakan. Itu bantah, itu bantah. Oh, gitu. Ya, Zainab pun terdiam, karena Rasul juga enggak bela Zainab, ya, biarlah Aisyah bantah sendiri. Nah, akhirnya Zainab terdiam, enggak meneruskan pembicaraan, ya, menyerah. Ketika Zainab diam, sudah menyerah, baru Rasulullah mengatakan, ya, ama innaha ibnatu Abi Bakrin. Wei Zainab, udahlah, enggak usah ribut, ya. Saya memang cinta sama Aisyah lebih dari yang lain. Karena kamu tahu sendiri kan, Aisyah ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, sebaik-baik umat setelah nabinya, ya. Barakallahu. Tapi ya cair kok kemudian berantem, enggak, ya. Biasa hal-hal semacam itu. Sehingga di sini juga terdapat faedah. Sama seperti yang tadi, bahwasanya Rasul lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lain. Beliau membela Aisyah ketika yang lain menyakiti perasaannya, bentuk kecintaan yang lebih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasannya Fatimah putri Nabi SAW juga tidak mau ikut campur urusan apa ini istri-istrinya Nabi, ya. Nah, karena Fatimah juga mencintai apa saja yang dicintai oleh Nabi. Itu keutamaan Fatimah. Dan juga keutamaan Zainab bintu Jahsin, bahwasannya Zainab juga tidak meneruskan ketengkaran itu, ya, karena memang semuanya itu ada di bawah bimbingan Nabi SAW yang penuh hikmah, penuh kasih sayang, ya. Cuma masalah sayangnya kepada Aisyah ini memang lebih gitu loh, ya. Yang lainnya disayang, lainnya dicintai, cuma tadi itu sama Aisyah itu lebih sayang, ya. Nah, dan enggak bisa dipaksa. Sehingga dimohon yang lain makluminya begitu. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah, bagi yang sudah ta'adud, istrinya kok cekcok terus, ya, nah, tolong dikasih pengertian bahwasanya cinta itu memang gak bisa sama rata, ya. Nah, tapi semuanya dicintai, ya. Cintaku ada untukmu juga. Tapi untuk dia, ya, memang hati enggak bisa berpura-pura. Saya akui, memang dia adalah istri yang paling aku cintai. Tapi semuanya tak cintai, ya. Jadi enggak usah ribut. Nah, barakallahu. Nah, jadi seperti itu. Yang bijaksana, ya. Nah, kalau tidak perang, waduh. Kalau sudah perang, gugur satu persatu. Yang isi pertama, saya minta cerai. Cerai, yos, tak cerai. Yang kedua, aku juga minta cerai. Yang ketiga, cerai, yos, cerai. Saya gak sadar, habis istrinya. Atau mungkin tinggal satu, baru sadar, ya. Nah, untuk cari yang lain lagi. Wah, wanita-wanita sudah trauma. ini orang tukang nikah, tukang cerai. Nanti kalau aku nikah sama dia, akan jadi korban perceraian berikutnya. Mundur. Ya. Lain kalau dia terkenal sebagai suami yang bisa ngayomi istrinya. Istrinya tiga, tapi semuanya diayomi dengan baik. Tinggal satu, dia pun cari. Yang lain pun siap untuk apa ini? Di ribah. Nah, kok bahagia ya? Tiga istri bahagia semua. Rukun ya, suaminya juga bijaksana. Nah, tanggung jawab. Aku mau juga yang keempat. Ah, gitu. Tapi kalau satu persatu dicerai, berantem terus, mau diajak ke sana kemari, takut wanita-wanita itu. Nah, ini orang tukang nikah, tukang nyerai, ya. Kalau kamu maju, ya sudah, siap-siap untuk dicerai. Kalau terbaikutnya, ya. Nah, paling sebulan dua bulan jadi istrinya, habis itu cerai dia. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi orang yang taat itu salafi, lalu sunnah, ya, harus menjadi contoh bagi yang lain. Bagaimanakah suami yang bertaadud, yang baik, ya, supaya yang lain-lain itu berani, ya. Nah, kalau enggak ada contoh seperti itu, takut semua, ya. Nah, barakofikum. Apalagi wanita yang penuh dengan perasaan akan semakin trauma untuk mendengar kata-kata taadud. Kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Antar madu-madu itu terjadi pertengkaran yang luar biasa sehingga gak pernah menikmati banyaknya istri dengan ketenangan, kecintaan, mawaddah warahmah. Yang dinikmati ialah perang saudara. Ya, benar-benar semakin membuat orang geleng-geleng, ya. Barakofikum. Taib. Sebetulnya masih banyak faedah dari hadis ini, hanya saja poinnya ialah maninta soro mindul, ya. Orang yang minta tolong untuk membalas orang yang mendoliminya, ya. Nah, itu boleh, tapi dalam batas yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.